SBS Radio.
Денес во црквата Свети Георги, Пресвета Богородица во Епинг, Мелбурн, се постави камен цебонен за изградба на новиот македонски центар во кругот на црквата. По тој повод ќе разговарам и со господинот Мирчо Ангеловски, претседател на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија. Господин Ангеловски, денеска голем ден за вашата Македонска православна општина е постоен камен темелник за изградба на нов македонски центар. Малку во невообичаени услови, меѓутоа сепак се започна со проектот.
Благодарам вас се. Од секогаш тум се гордел на нашата општина, но никогаш проектот во овој момент. Исто така за мене многу ми значи, јако помал број денес, сме присути нови, многу тешки и стигни времена, предизвикани од сегашната пандемска криза. Денешниот чин, осветување на темелите на новиот македонски центар, означува особена важност, односно важен момент за Македонска православна општина за Мелбурн и Викторија. Ваквиот момент би имал дополнително значење, доколку би биле по можност да го споделиме овој чин во присуство на моите колеги, пријатели, членови на нашата општина, како и многу други личности, на кои длабоко им се восхитувам за нивниот значаен придонос за изградбата на овој проект.
Е сега, господин Ангеловски, видовме чинот на осветувањето на темелите беше денеска. Ке ни кажете и за тоа кој го осветува камен темелникот, меѓутоа да ни кажете и за Македонскиот културен центар. Каков проект ќе биде, што се ќе биде фатено во тој центар?
Нашиот првичен план за изградбата на новиот центар беше со да вклучи работни канцелари, библиотека и просторија за интеграција на македонската земја. Но како што одминуваше времето, концептот се надградуваше, сега вклучивме и неколку дополнителни елементи, кафе-ресторан во комбинација со сала за свечености, комерцијална кујна, бар, македонски музеи, театар за предавања, новинско радио студио, библиотека, училница, сала за конференции и канцеларски простори со купна внатрешна површина од 781 квадратен метар, но дополнети со 136 квадрати на горешна конкурирана површина.
До кога планирате да трае изградбата? Кога, дали има веќе планови, кога ќе биде пуштен во употреба?
Како што се одбиваат работите и покрај сегашните рестрикции, работата си течи, значи нема никакви препреки. И како што е зацртано, би требало со надеж за воидната година да биде спечен отворен за времена или ненските празници.
Финансиската конструкција ми се чини дека е заокружена. Добивте пред неколку години помош од државата?
Да, абсолютно ние крајно сме благодарни на Викторијската влада за финансирање на проектот со доден грант во вредност од 375.000 долари. Исто така, дополнителните потребни финансиски средства се обезбедени од Baptist Finance. И остатокот се дел од нашите општински фондови кои се завлечително добри во овај момент. Така да мислиме дека секој види зацртано како што е и спланирано.
Да, и сосема за крај чинот на осветувањето на камен темелникот денеска го извршија отец Климент Станковски и архимандрит Гаврил Галев. Меѓутоа, во овој проект има стане седмична подршка и од вашите соработници.
Да, апсолутно. Јас и Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија им должуме многу на сите мои колеги од подкомитетот за изградба на овој проект, тоа се Джон Данов, Джим Тајчевски, Джордж Блахов и Васко Настерски, кои заедно со членовите на Градската управа, како волонтери, вложија многу труд во овој проект.
Господин Ангеловски, благодарам за овие првични информации. Овој проект се совпаѓа и со годинашното одбележување на 60 годишнината од основањето на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, па наистина е...
Да, тоа е точно. И со тоа се додава една дополнителна значеност кон таа прослава. На крај, повторно ви благодарам на сите кои денес присуствувате на овој настан. Се надевам дека и вие го чувствувате истото што јас го чувствувам како сведоци на еден труд кој на најдобар можен начин ќе придонесе кон мултикултурното општество во Австралија. Осврнувајќи се кон имената, со сигурност можем да предвидиме дека Македонско културен центар ќе биде значаен дел за имената, год подарок од нашата генерација за имните генерации.
Господин Ангеловски, благодарам за разговорот, а се надевам дека кога ќе биде пуштен во употреба овој објект, ќе има овде повеќе народ, ќе заврши пандемијата со коронавирусот и таа свеченост ќе биде достојно одбележена како исто долико.
Ви благодарам на вашето присуство денес и на вашето внимание. Поздрав.